Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 8. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Policija još nije otkrila napadača na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, koja je sinoć napadnuta ispred svog stana. Ministar kulture Branislav Mićunović pozvao nadležne da što prije rasvijetle napad na novinarku Vijesti. Napad osudile i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke u Podgorici. Crna Gora je značajna tranzitna država za droge, kad centralnoj i zapadnoj Evropi ocijenio State Department u najnovijem izvještaju. U Rimu uhapšen Mitar Marijan, jedan od ključnih članova Pink Pantera. U svijetu se obilježava 8. mart, Dan žena. Iz Sirije pobjegao zamjenik ministra energetike. A u emisiji poslušajte između ostalog reakciju glavnog urednika dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića nakon napada nepoznate osobe na novinarku tog lista Oliveru Lakić.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
Novi napad na novinara u Crnoj Gori, kaže Tea Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava, podsjeća na sve prethodne koji do danas nisu rasvijetljeni.
Ubistvo Duška Jovanovića, nema ništa u izvještaju o napadu na pisca Jevrema Brkovića, ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojčića, nema ništa o rezultatima istrage napada na novinara Tufika Softića, Mladena Stojovića, ništa o tome zbog čega nikada nisu istražene pretnje smrću Aleksandru Stekoviću. Na kraju ne treba zaboraviti da mi za danas ne znamo i nije ni sastavljeno da postoje okrivljeni, zaista osumnjičeni za pretnje upućene novinarki Lakić.
Još jedan 8. mart Crna Gora dočekuje kao posljednja u regionu kada se govori o učešću žena u politici, Kaća Đuričković iz UNDP-a.
Kad govorimo o samom broju žena u politici, mi svega imamo nekih 10%, što nastavlja, nažalost, na zadnje mjesto. Također znate da je jedna samo žena u izvršnoj vlasti, što nas također stavlja opet na zadnje mjesto.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novinarka Vijesti Olivera Lakić napadnuta je sinoć ispred svog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Nepoznati muškarac prišao je Lakić ispred ulaza zgrade i izudarao je pesnicom u glavu. Ona je napadnuta s leđa dok je otvarala vrata ulaza. Zbog podliva iznad lijevog oka i čela, mučnine i jakog stresa, novinarka je prenoćila u bolnici, a jutros je puštena kući. Crna Gora značajna je tranzitna država za droge koje idu ka centralnoj i zapadnoj Evropi, ocijenio je State Department u najnovijem izvještaju o kontroli droga. Navodi se da se mali dio švercovanog kokaina koristi za domaću potrošnju, većina šalje ka ovim dijelovima Evrope. Kokain se švercuje preko mora i vazduha iz Južne Amerike u Crnu Goru uz povećano učešće crnogorskih građana, bilo kao organizatora ili kurira, navodi se u izvještaju, a prenose dnevne novine. Italijanska policija uhapsila je državljanina Srbije Mitra Marijanovića, za kojeg se navodi da je mozak čuvene balkanske bande Pink Panther, ozloglašene po desetinama spektakularnih krađa u draguljarnicama. Potraga je u toku za još dvojicom njegovih saradnika. Marijanovića je izdao otisak prstiju koji je na plastičnoj kesi ostao na kesi koja je ostala u opljačkanoj zlatari u centru Rima. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da još nije donesena odluka o tome da li će predsjednički izbori biti održani u isto vrijeme kad i parlamentarni i lokalni. Predsjednik Boris Tadić još nije o tome odlučio, kazala je Đukić-Dejanović novinarima na konferenciji Žene u javnom životu u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan pozvao je sirijsku opoziciju da sarađuje kako bi se postiglo rješenje krize u zemlji u kojoj već gotovo godinu režim guši narodnu pobunu. Činimo sve što je moguće kako bismo okončali neprijateljstva, masakre i nasilje, kazao je Annan prije razgovora s egipatskim ministrom vanjskih poslova Muhamedom Amrom. Rusija je zatražila da se NATO izvini zbog civilnih žrtava tokom prošlogodišnje pobune u Libiji i optužila libijsku vladu za podršku centru za obuku sirijskih pobunjenika, na što su Sjedinjene Države i Libija oštro reagovale. Ambasador Irana pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju Ali Asghar Soltani odbacio je optužbe Zapada da Teheran radi na izradi nuklearnog naoružanja. Soltani je dodao da Iranu nije potrebna nikakva atomska bomba, dodajući da su u okviru međunarodnih organizacija poput one za atomsku energiju uvijek kritikovali države koje posjeduju atomsko naoružanje. Još jedna vijest, grčki privatni investitori imaju još do večeras vremena da odluče da li će prihvatiti otpis velikog dijela grčkog duga. Ako mnogo ulagača ne prihvati zamjenu grčkih obveznica, krizom pogođena Grčka vjerovatno će morati da proglasi moratorijum na otplatu dugova za manje od 2 sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Na Međunarodni dan žena u Crnoj Gori nije glavna vijest 8. mart, već napad na jednu pripadnicu ljepšeg pola, novinarku dnevnika vijesti Oliveru Lakić, koja je napisala seriju tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umiješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Lakić je napadnuta kasno sinoć ispred svoje zgrade u centru Podgorice. Kakva se poruka šalje još jednim u nizu ataka na novinare i imovinu lista vijesti, čiji počinioci nisu otkriveni i kakve to posljedice može da ima po evropske integracije Crne Gore, pitanja su na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Ja mislim da je ovo još jedan težak i opasan udarac normalnosti i bezbjednosti građana ove države, kojoj ljudi više izgleda ne mogu da se pošteno bave svojim poslom, a da ih neko mučki ne napadne iz kućnog praga.
Tako je reagovao glavni urednik lista vijesti Mihajlo Jovović nakon što je novinarka Olivera Lakić pretučena dok je sinoć ulazila u stambenu zgradu u kojoj živi. Nepoznati muškarac prišao je sa leđa i nekoliko puta udario pesnicom u glavu, poslije čega je prebačena u klinički centar gdje su joj konstatovani podljivi iznad oka i čela. Napad na Lakić samo je posljednji u nizu napada na urednike i novinare lista vijesti, kao i na imovinu tog dnevnika, čijih je nekoliko automobila u kratkom vremenu zapaljeno, a da vinovnici do danas nisu otkriveni. Crna Gora je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj nijedan napad na novinara nije rasvjetljen, dodaje Mihajlo Jovović.
Znači, organizovani kriminal nema nikakvih problema da nastavi da radi to što radi, kada država ne radi svoj posao. Znači, sinoć je pređena još jedna granica, građani mogu sami da zaključe dokle smo stigli. Problem je po meni najveći što u vrhu vlasti ima ljudi koji napade na novinare, koji kritikuju vlast i pišu o mafiji, ne smatraju napadom na državu, već napadom na neprijatelje njihove države koju smatraju svojom privatnom.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić napisala je seriju tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana Tara u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, sa kojima su u vezu dovođeni pojedini visoki policijski funkcioneri, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta priječeno. Policija je uhapsila osobu koja je tvrdila da je poslala prijeteći SMS, ali je tek na sudu utvrđeno da je riječ o lažnom samoprijavljivanju, dok stvarni krivac još nije otkriven. Najnoviji atak na Oliveru Lakić ohrabrilo je dosadašnje neozbiljno postupanje državnih organa u rasvjetljavanju i kažnjavanju napada na novinare, ističe Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Osnovni komentar i osnovni osjećaj je krajnje poražavajući. Bez obzira na to da li se ovaj napad procesuira i kazni za razliku od mnogih drugih, ono što se dogodilo je nenadoknadivo. Mi smo tražili premijera da se založi da se dopuni izveštaj o nasilju protiv novinara s obzirom da je on polovičan i da ne obuhvata informacije o procesuiranju, otkrivanju naloga i drugih izvršilaca ubistva Duška Jovanovića. Nema ništa u izveštaju o napadu na pisca Evrema Brkovića i ubistvu njegovog pratioca Srđana Vojičića. Nema ništa o rezultatima istrage napada na novinara Tufika Softića, Mladena Stojovića, ništa o tome zbog čega nikada nisu istražene pretnje smrću Aleksandru Tekoviću. Na kraju ne treba zaboraviti da mi danas ne znamo i nije ni sasvim da postoje okrivljeni zaista osumnjičeni za pretnje upućene novinarki Lakić.
Od predstavnika državnih organa oštrom osudom nakon sjednice vlade oglasio se ministar kulture i medija Branislav Mićunović. Onaj ko se sinoć drznuo da napadne novinarku Lakić mora da zna da je time napao i crnogorski put ka Evropskoj uniji, naglasio je Mićunović, pozivajući nadležne da što prije riješe taj slučaj. No, iako je sinoć na lice mjesta ubrzo došao novi čelnik predsjednik uprave policije Božidar Vuksanović, obećavši da će ta institucija učiniti sve da rasvijetli incident, u to nije uvjeren glavni urednik Lista vijesti.
S obzirom da nijedan napad nije do sada riješen, ja bih bio veoma naivan i glup da kažem da se nadam da će oni u ovom slučaju nekoga naći. Ali ipak očekujem da vlada i drugi državni organi, policija, tužilaštvo koji treba da se bave ovim, u rasvjetljavanje ovog napada ulože makar onoliko truda koji su uložili kada su na meti drugačije vrste napada bili visoki državni funkcioneri.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Napad na novinarku Lakić oštro je osudio i novo formirani medijski savjet za samoregulaciju. Zabrinjavajuće da je to samo jedan u nizu napada koji su se desili u prethodnih godinu na novinare i njihovu imovinu, od kojih su gotovo svi ostali nerasvjetljeni, piše u saopštenju medijskog savjeta za samoregulaciju dostavljenom portalu Analitika. A povodom napada na novinarku Vijesti zajednički su reagovale i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke u Podgorici. Duboko smo zabrinuti viješću o još jednom napadu na novinare u Crnoj Gori. Olivera Lakić je poznata kao novinarka koja se aktivno bavi istraživačkim novinarstvom i koja je ranije prijećena zbog izvještavanja o slučajevima povezanim sa kriminalom i korupcijom. Ovaj akt nasilja zaslužuje osudu jer doprinosi atmosferi u kojoj se novinari plaše za svoju bezbjednost zbog rada na otkrivanju slučajeva kriminala i korupcije, piše u saopštenju ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Savezne Republike Njemačke. U nastavku i ostale aktuelnosti, prvi put od postanka Skupština Crne Gore je ovog 8. marta postala ženski parlament. U cilju promocije ženskih ljudskih prava, članice političkih, društvenih asocijacija i nevladinih organizacija su iznosile ocjene o stanju ženskih prava u Crnoj Gori, a na njihova pitanja odgovarali predstavnici vlade. Slušamo Srđana Jankovića.
Pozdravljajući članice ženskog parlamenta sastavljenog od pripadnica političkih, nevladinih i društvenih asocijacija koje su zauzele mjesto 81. poslanika, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je ocijenio da se radi o najljepšem danu u parlamentu i predstavlja dan snage, istrajnosti, nepobjedivosti i hrabrosti.
U predvečer je 100 godina od kad su žene dobile pravo glasa u Europi. Mi krećemo u jednu novu 100-godišnjicu Crnogorskog parlamenta, zasjedanje Crnogorskog ženskog parlamenta u to dugom europskom putu koji je pred nama.
8. mart je praznik koji nas podsjeća da se današnja generacija žena mora angažovati da ženska ljudska prava budu dostupnija budućim nasljednicama. Svakog dana muškarci i žene moraju biti ravnopravni, zbog čega se mora promijeniti kulturni kontekst kako bi se bez opterećenja stereotipima ostvarila ženska ljudska prava, saopštila je predsjedavajuća Nada Drobnjak.
Ima li šta prirodnije nego jednakost ljudskih bića u dostupnosti pravima, u jednakosti u šansama, u pravu da se bez obzira na svoj pol smatra i tretira sasvim jednako. I kako i zašto to nama ljudima pol kao biološka razlika uspijeva da napravi razlike u društvenim modelima namijenjenim ženama i muškarcima, društvenim rodnim modelima nejednakosti i neravnopravnosti kojim se čini šteta i muškarcima i ženama. Zašto se žene moraju boriti za neka prava koja im nisu društveno data samo zato što su žene?
Draginja Vuksanović iz Foruma žena Socijaldemokratske partije saopštila da je sprovedeno istraživanje pokazalo zabrinjavajući podatak da žene u Crnoj Gori nisu upoznate sa procesom evropskih integracija, idejama evropskih vrijednosti i institucijama Europske unije.
Smatramo da je neophodno sprovesti u lokalnoj razini u svim crnogorskim opštinama osnovnu i naprednu edukaciju žena o procesu evropskih integracija sa naglaskom na benefite pristupanja globalnom sistemu, kao i sa aspekta rodne ravnopravnosti, koja je jedna od temeljnih civilizacijskih vrijednosti koju Europska unija promoviše.
Kada je riječ o učešću žena u naučnim projektima i najvišem obrazovanju, konstatovano je da su u ovoj oblasti žene nedovoljno zastupljene. Konkretne podatke istraživanja je saopštila ministarka nauke Sanja Vlahović.
Nije baš za nas pohvalan podatak, otprilike oko 37% su žene. Znači, malo smo smanjile naš uticaj u naučnom smislu, ali radit ćemo na toj afirmaciji. U korist muškaraca moram da kažem da je podatak da ih je više koji doktoriraju, tako da smo imali značajno veći procenat muškaraca koji su finansirani od strane ministarstva za njihove doktorske studije, ali zato su dame prednjačile u magisterskim tezama.
Žene koje žive na selu nisu zastupljene u poljoprivrednim asocijacijama. Ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je najavio pomoć ženama koje žive u ruralnim područjima.
Žene sa sela najčešće nisu članice zadruga i nažalost nedovoljno iskazanih preduzetničkih inicijativa, što se najčešće objašnjava negativnim iskustvima iz prethodnog vremena kao i patrijarhalnim načinom života. Spremni smo da kroz agrarnu politiku definišemo da sve žene registrovane kao poljoprivredni proizvođači, a spadaju u kategoriju radno aktivnog stanovništva, koje su pritom samohrane majke ili udovice sa ruralnih područja, a nemaju riješeno penzijsko i zdravstveno osiguranje, to da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u suradnji sa lokalnim samoupravama uplati umjesto njih iznos sredstava potreban za regulisanje njihovog statusa.
Zasjedanje ženskog parlamenta pratilo je nekoliko poslanika, među kojima i Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji je emotivno govorio o značaju žene u crnogorskom društvu.
Žena je kičma, žena je svetinja. Žena je vrat, kako što Makedonci kažu, svake normalne porodice, svake normalne institucije, svakog normalnog društva. Onamo gdje postoji diskriminacija ili nešto što se kaže da je pojava nekoga nasilja, ja mislim da je to problem patologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dakle, o položaju žena u Crnoj Gori najbolje govori podatak da ih je na mjestima odlučivanja u politici svega 10%. Ali, zato je žena najviše među kupcima osmomartovskih buketa. O tome Jasna Vukićević.
Sa svega 10% žena u politici, po broju žena u parlamentu i u izvršnoj vlasti, Crna Gora je među posljednjima u regionu. Iako se sve više govori o rodnoj ravnopravnosti, žena uglavnom nema na mjestima odlučivanja. Kaća Đuričković iz Odjeljenja za rodnu ravnopravnost UNDP-a.
Kad govorimo o samom broju žena u politici, mi svega imamo nekih 10% što nas stavlja, nažalost, na zadnje mjesto. Također znate da je jedna samo žena u izvršnoj vlasti, što nas također stavlja opet na zadnje mjesto.
Iako se može smatrati da je u Crnoj Gori postignut uspjeh uvođenjem kvota od najmanje 30% žena na izbornim listama, daleko smo od cilja da pozicije odlučivanja budu jednako dostupne muškarcima i ženama. O tome govori statistika po kojoj je u parlamentu Crne Gore 11% žena, a u tijelima lokalnih vlasti 12%. Branka Vlahović iz Odjeljenja za rodnu ravnopravnost.
Prvi put istina imamo i zakonsku odredbu koja govori o obaveznoj kvoti na izbornim listama, ali problem je u tome što nema zagarantovane norme po kojoj će žene morati biti i u izabranim mjestima. Ajde da ovo nazovemo nekom početnom kvotom i znači zavisit će Boga mi mnogo od političkih stranaka, od struktura političkih, kako će se i da li će se poštovati sad ova nova zakonska odredba.
8. mart je inače najdraži cvjećarima, danima se već buketi prodaju svuda, od pjace do megamarketa, ali trgovcima to šarenilo ne uljepšava dan.
Nije sve ni u lepoti.
Nego u?
Nešto u novčaniku.
A u novčaniku je, kažu, promaja.
Najgore u zadnjih 20 godina.
Sad.
Jeste, ajde. Najgore u zadnjih 20 godina.
Kad je dosta? Kad
nije
je
dosta nikad. Nikad. Kakva je zima bila, nije dosta nikad. Cijene su isto kao da nije 8. mart, kod mene, lično. Niti dižem cijene, niti spusem, čak i više dajem jeftinije nego što je. Zbog te krize sad koja, inače, cijene su isto.
A vara li mene utisak da nekako žene najviše kupuju poklona za 8. mart?
Sve su žene kupovali, nijedan muškarac za sad nije kupio. Kod mene, lično.
A Boga mi slaba. Mada je u zadnje vrijeme mnogo više se kupuje nego što se nekad kupovalo. Valjda se stvara ta kultura već i navika.
Muškarci inače počeli su da poklanjaju ženama cveće bez nekog povoda onako.
Nadate li se kako poklanjaju?
Što dure se?
Ne.
Sve najljepše ženama.
Kako ćete vi proslaviti 8. mart?
Ja u kući sa ženom i djetom.
Dan kao svi drugi ili po nečemu drugačiji?
A, kao svi isti dan.
Kako ćete vi provesti 8. mart?
Ženu u Kotoru, ja u Budvi, djecu u Plasteniku i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A žene u Bosni i Hercegovini i dalje su nedovoljno zastupljene u politici, posebno na najvišim nivoima vlasti, kao što je savjet ministara, ali i na lokalnom nivou. Slušamo Tinu Jelin.
Od ukupno 148 čelnih pozicija izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini samo 22 zauzimaju žene. Među njima nema predsjednica vlada. Tih 13 mjesta rezervisano je za muškarce. Slično je i sa brojem žena u upravnim odborima. Iako se političke stranke deklarativno zalažu za ravnopravnost spolova, u državnim i entitetskim institucijama zastupljeno je tek 19% žena. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Filipović Hadži Abdić.
Agencija za ravnopravnost je zajedno izradila prijedlog izmjene i dopuna izbornog zakona upravo s ciljem povećanja broja žena.
Brigadirica Mercida Mešetović na čelu je sektora za politiku i planove u Ministarstvu odbrane. Iako stavlja profesionalizam na prvo mjesto, priznaje kako je kao ženi trebalo puno više truda da ostvari karijeru u okviru oružanih snaga.
Biti u muškom svijetu, u muškoj profesiji nije jednostavno, ali kada pričamo o tome, pričamo o jednom velikom izazovu koji stoji ispred žena.
Iako su za mnoge stereotipe odgovorne same žene jer na njih pristaju, Ismeta Dervoz, dugogodišnja urednica na javnom RTV servisu, danas zastupnica u parlamentu, kaže kako tradicionalizmi ipak nisu toliko ukorijenjeni koliko ih neki nastoje prikazati.
Ono što bih ja htjela sugerirati svim ženama je da ne odustajemo, da se angažiramo i da utičemo na taj način na kvalitet života žena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Tistar.
I dalje govorimo o prazniku žena. Idemo u Srbiju, tačnije u Užice, gdje, kako ćemo čuti u prilogu Novke Ilić, 8. mart nije više ono što je nekad bio.
Najlepše cveće je na ulazu u Užičku pijacu, ali nije kao ranije za praznik žena.
Kako koje godine sve je slabije, verovatno narod nema para, najviše deca za učiteljice, za vaspitačice i tako.
Sve lošije kako koja godina, više pitaju, prolaze, sve im je skupo, a nama su iste cene 3-4 godine. Da nam nije đaka i ove male dečice, loše načisto, najviše nam deca kupuje. Imamo karanfil, ružu, gerber, margaretu, ljiljana. Ima saksijsko.
Ima razno, cveća, ciklame, cinerarije, papučica, gvineja i tako.
Kako se prodaje?
Slabije nego prošle godine. Slabije. Narod nema para.
Danas će veliki broj zaposlenih žena, posebno državnih službenica, napustiti ranije radna mesta. Žene iz okolnih sela koje na Užičkoj pijaci prodaju sir i kajmak ostaće puno radno vreme.
Jel vam znači nešto 8. mart?
Znači praznik, eto, cveće, spremiš dobar ručak, puštiš neku muzičicu, slušaš.
Ne, isto rado koji svaki dan, ništa posebno. I 8. i 9. i 11. i 7. i sve iste obaveze.
Da radimo, da muzemo krave, da spremamo i ručak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora bi prema očekivanjima predpristupne pregovore sa Evropskom unijom trebalo da počne polovinom godine, a proces će otvoriti poglavljima koja se tiču vladavine prava, bezbjednosti i slobode. Pripreme su u toku, pa se naziru i prva personalna rješenja, no primjetan je i neočekivano slab interes nevladinog sektora. O tome Esad Krcić.
Evropski savjet je krajem prošle godine odlučio da bi Crna Gora, ako ispuni određene uslove, mogla da počne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji sredinom ove godine. Ovo tijelo koje čine šefovi država ili vlada članica Evropske unije su tada ocijenili da bi pregovori mogli početi u junu 2012. pošto se preispita napredak Crne Gore u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Crna Gora se međutim priprema kao da je već izvjesno da će ocjena biti pozitivna, odnosno da će pregovori početi za 3 mjeseca. U međuvremenu je za glavnog pregovarača imenovan Aleksandar Pejović, dosadašnji ambasador Crne Gore u Briselu, dok će šef radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 koje se bavi pravosuđem i temeljnim pravima biti pomoćnik ministra pravde Branka Lakočević, a sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Penović, šef radne grupe za poglavlje 24 koje se bavi pravdom, slobodom i bezbjednošću, član skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić pozitivno ocjenjuje do sada poznata personalna rješenja.
Da će sve to kada se ukomponuje i šefovi radnih grupa i sami sastav radnih grupa i rezultati koje ćemo morati da ostvarimo će doprinijeti da Crna Gora se u predviđenom periodu nađe u društvu razvijenih demokratskih zemalja Europe.
Na pitanje koliko su personalna rješenja za mjesta šefova radnih grupa značajna odgovara generalni sekretar Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji komentariše i objavljena konkretna rješenja.
Mislim da su personalna rješenja na tim pozicijama izuzetno značajna i u jednoj velikoj mjeri će i rezultati datih radnih grupa zavisiti od toga ko su personalna rješenja i pa ko će voditi cijelu priču. Ja sam imao prilike da sarađujem s gospođom Brankom Kočević u okviru nacionalne konvencije za europske integracije, jer je ona u svojstvu kopresedavajuća jedna od radnih grupa u okviru nacionalne konvencije dala svoj puni doprinos izuzetno dobrim rezultatima u toku prošle godine i imam visoko mišljenje o njenim stručnim kvalifikacijama i sposobnostima i ja se nadam da će u tom smislu ta radna grupa postići dobre rezultate.
Kako se dan početka pregovora sa Briselom približava, sve se jasnije uočava nesrazmjera između snažnog insistiranja nevladinih organizacija da im se obezbijedi učešće u predpristupnim pregovorima i sadašnje slabe ponude. Ocjene o slabom odzivu nevladinih organizacija stižu iz samog NVO sektora, pa je direktor Građanske alijanse Boris Raunić za Radio Antena M rekao da je to neočekivano i štetno za nevladin sektor jer pokazuje da možda nema dovoljno eksperata u svojim redovima. Oglasila se i direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja je rekla da Crna Gora sada ulazi u fazu u kojoj se smanjuje prostor za populističke nastupe, a kada se traže stručni i kvalifikovani ljudi. Vrlo mali broj nevladinih organizacija u Crnoj Gori ima takve kapacitete, rekla je Uljarević. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Obrad Mišo Stanišić ukazuje da je u prethodnom periodu značajan dio NVO sektora pokazao veliku prepotenciju.
Kada smo dobili datum pristupnih pregovora, mislim da je na vidjelo izašla konstatacija da je mnogo lakše kritikovati nego raditi. Oni koji su nas kritikovali za naše loše snalaženje sada su se negdje povukli i nigdje ih nema. Svega nekoliko predstavnika nevladinih organizacija je sada uključeno.
Tri su moguća razloga za nesrazmjeru između prvobitnih zahtjeva i naknadnog manjka interesovanja za uključivanje u proces predpristupnih pregovora, neobjektivno procjenjivanje sopstvenih potencijala, želja za javnim promovisanjem i zabluda da se učešćem u pregovorima može lako i brzo zaraditi novac. Momčilo Radulović, Europski pokret.
Sva ta tri razloga koje ste naveli sigurno su, od kojih kažem ovaj prvi najpredominantniji i u različitim kombinacijama su očigledno obeshrabrile različite strukture na ovom sektoru da ne uđu u ovu priču. Ili su možda ipak očekivali da država ide za njima ili ka njima u većem stepenu, što se naravno neće desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 56 minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, slijedi tema iz svijeta. Zamjenik sirijskog ministra za naftu Abdo Husameldin objavio je danas na internet stranici YouTube da je napustio vladu predsjednika Bašara al-Asada. Opozicija u Siriji je pozdravila odluku zamjenika ministra. Slušamo Biljanu Jovićević.
Zamjenik sirijskog ministra za naftu Abdo Husameldin prvi je višerangirani civilni zvaničnik koji je podnio ostavku od početka pobune protiv režima prije godinu dana. U ime Boga, ja i inženjer Abdo Husameldin, zamjenik ministra za naftu i mineralno bogatstvo, objavljujem svoj prebjeg od režima, podnošenje ostavke na funkciju i povlačenje iz stranke BAT. Pridružujem se revoluciji plemenitih ljudi, poručio je Husameldin u video poruci i dodao, obraćajući se predsjedniku Asadu. Donijeli ste godinu tuge i bijede onima za koje tvrdite da su vaš narod i uskratili im osnovna ljudska prava. Doveli ste zemlju na ivicu katastrofe svojom tvrdoglavošću i arogancijom. Potpuno ste izgubili osjećaj za realnost. On je osudio Rusiju i Kinu da podržavaju režim, navodeći da nijesu prijatelji sirijskog naroda, već saučesnici u ubistvu Sirijaca. Bašar al-Asad je Husameldina imenovao na funkciju predsjedničkim dekretom 2009. godine. Izvori iz sirijske opozicije navode da je vlada koja je dominirala u vlasti u Siriji u proteklih 5 decenija prestala da funkcioniše u provincijama zahvaćenim pobunom poput Homsa ili na sjeverozapadu Ildibu. Međutim, javna napuštanja vlade veoma su rijetka u civilnim državnim strukturama. Asadovi neistomišljenici smatraju da je to zbog jake kontrole tajne policije i bojazni od odmazde prema porodicama svakog ko bi to eventualno učinio. Sa druge strane, vođa sirijske opozicije Burhan Galium pozdravio ostavku zamjenika ministra za naftu i rekao da očekuje da i drugi zvaničnici, vlade i političari krenu njegovim putem.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Policija još nije otkrila napadača na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, koja je sinoć napadnuta ispred svog stana. Ministar kulture u vladi Crne Gore Branislav Mićunović pozvao nadležne da što prije rasvijetle napad na novinarku Vijesti. Napad osudile ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Republike Njemačke u Podgorici. Crna Gora je značajna tranzitna država za droge ka centralnoj i zapadnoj Europi, ocijenio State Department u najnovijem izvještaju. U Rimu uhapšen Mitar Marijanović, jedan od ključnih članova bande Pink Panther. U svijetu se obilježava 8. mart, dan žena. Iz Sirije pobjegao zamjenik ministra energetike. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Ostanite i dalje uz naš talas. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.